Performance en A Coruña en 1967 con Alberto Morano no órgano eléctrico, que sae de Los Simples, Germán Peñalvera batería, vende Los Saurios, e Xoán Piñón da Rondalla, dos maristas da Coruña, que se encarga da guitarra eléctrica. En 1968 tomaron a senda iniciada no estado polos valencianos Los Relámpagos e versionan en clave vítanos a música popular. No seu repertorio incluen tamén as bandas inglesas e españolas de finais dos anos 60. Así comezan os directos en discotecas, radios e festas. Ese mesmo ano, en 1968, preséntanse o concurso El Micrófono de Ouro, que se celebra en Lugo. Despois de sucesivas eliminatorias, conseguen o Micrófono de Ouro, o mellor grupo do festival, e o Micrófono de Prata, o mellor grupo instrumental. Este sería o trampolín que os levou a firmar contrato coa discográfica Belter de Barcelona. Trío formado por Alberto Morano, Germán Peñalver e Xoán Piñón, unese Jesús Santos Casal, Chapa, no baixo eléctrico. Os premios Micrófono de Ouro tamén supoñen a colaboración de Generación 49 co Ballet Galego Rei de Viana da Coruña, e xunto a eles realizan varias actuacións en Ferrol, no Pazo de Oca, en Vigo, en Overbés, poñendo música o seu espectáculo de danza, pero a idiosincrasia do grupo non conecta ben coa disciplina do ballet, polo que ambas partes deciden non continuar. Selo Belter, o cuarteto viaxa a Barcelona para gravar tres discos, dos que só chegaría a editar o primeiro, previa sesión fotográfica no Parque de Montjuïc, un adianto de 4.000 pesetas a descontar da venda dos EPs. Preparanlles no estudo de grabación un órgano Hammond, unha Gibson 335, un baixo Burns e unha batería Premier, e coa presión lógica para uns rapaces de 17 a 20 anos, graban todos á vez repetindo os temas ata que quedan ben. O resultado foi un EP cun son de boa calidade que faría historia, Generación 49 del Ballet Gallego. We'll be right back. traballo pioneiro en Galicia do que Belter tan só edita 500 copias, en o que se inclúen 4 cancións de autores galegos cuxa espiña dorsal é o órgano Hammond. Xa escoitamos Poema da Chispa de Rodrigo Alfredo de Santiago, Estela Alfonsina de Canuto Berea, que soa unha muñeira sinfónica dedicada ao príncipe Don Afonso, e outra das mostras é o Espantallo, composta por Incenga e Rodrigo Alfredo de Santiago. Finalmente, en 1969, as obrigas do servizo militar e diversos problemas familiares fan que o grupo desapareza definitivamente.